Velkommen til Spørg om krigen på Radio 4. Programmet, hvor du, der lytter med, kan stille spørgsmål til vores eksperter om Ruslands invasion af Ukraine. Mit navn det er Niklas Stein, og jeg er jeres vært i aften. Blandt de seneste udviklinger i invasionen af Ukraine, der har den russiske præsident Vladimir Putin ikke tænkt sig at følge den internationale domstols krav om øjeblikkelig tilbagetrækning. Vi kan ikke tage den her afgørelse til efterretning, siger en talsmand ifølge det russiske nyhedsbureau Interfax. Til gengæld så har Rusland udvidet fløjene, så angrebene de nu rammer andre steder i Ukraine. Blandt andet har russerne angrebet en militærbase 25 km fra grænsen til Polen. Hvis Putin han rammer et NATO-land, et andet NATO-land, så vil det ifølge en ekspert åbne døren for, at NATO træder fuldbyrdet ind i den her krig. Årsagen det er artikel 5. NATO's artikel 5 også den, der kaldes for musketereden. Og det betyder meget kort fortalt, at et angreb på et medlemsland, ja, det er et angreb mod alle NATO-medlemslande. Og i dag, der havde den amerikanske præsident Joe Biden møde med sin kinesiske kollega Xi Jinping. Biden han gjorde det klart, at Kina vil blive sanktioneret, hvis de hjælper Rusland i krigen i Ukraine. Men hvor står Kina egentlig i den her krig? Og hvorfor har de holdt sig så meget i baggrunden indtil videre? Det kan aftens eksperter svare på. Det er nu 3 uger og 1 dag siden Rusland invaderede Ukraine. Vi stiller også et andet stort spørgsmål i aften, for hvad sker der helt præcis, hvis Rusland altså rammer et andet NATO-land? Det åbner for en række spørgsmål. Er det nok med bare én enkelt løsluppen missil over en landegrænse? Vil det være begyndelsen på en verdenskrig? Og vil Kina, som jeg var inde på før, træde ind, hvis det sker? Alt det vender vi som sagt her til aften i Spørg om krigen, som jo er vores krigsmagasinprogram af det, vi normalt sender, som er aftenradio her til aften. Vi plejer at sende aftenradio fra 19 til 21, men fra klokken 19 til 20, der er det altså Spørg om krigen, og så vender vi tilbage til aftenradio klokken 8. Og vigtigst af alt, så vender vi også dine spørgsmål. Fordi her i Spørg om krigen, der kan du som lytter stille spørgsmål ind til programmet, som vores ekspertpanel så vil besvare. Og hvem de består af, det vil jeg komme tilbage til lige om lidt. Men først vil jeg altså sige, at du kan skrive dit spørgsmål i en sms, og så sender du til 1424. Du skriver altså bare en sms-besked, og sender den afsted til 1424, så lander den herinde ved mig. Og med mig i panelet i aften, der har jeg Jakob Korsbro. Han er senioranalytiker ved Tænketanken Europa og sikkerhedspolitisk kommentator samme sted. Han har tidligere været chefanalytiker ved Forsvarets Efterretningstjeneste. Pænt god aften til dig, Jakob Korsbro.
God aften.
Og med mig i aften er også Camilla Nørup Sørensen, der er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, blandt andet med fokus på Kina. Også god aften til dig, Camilla.
God aften.
Mit navn det er Niklas Stein. Velkommen til Spørg om krigen. Krigen i Rusland er altså trådt ind i sin 4. uge. Det er i dag 22 dage siden, at Rusland invaderede Ukraine. De seneste dage har der været meldinger om bombardementer i især byen Mariupol i det sydøstlige Ukraine. Blandt andet der blev et teater, hvor 1000 civile angiveligt havde set tilflugt, bombet. Og lige inden jeg trådte ind i studiet her, der kom der et telegram om, at der altså melding om ingen døde. I aften, der er jeg som sagt flankeret af Jakob Korsbo, som er senioranalytiker ved Tænketanken Europa og sikkerhedspolitisk kommentator samme sted, og Camilla Nørup Sørensen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Lad os starte ved førstnævnte, altså Jakob Korsbo. Hvad er status på krigen lige nu?
Jo, altså status er jo bredt set, at den russiske offensiv er stort set gået i stå. De har vundet noget den forløbende uge nede i Donbas og Luhansk-områderne, de her tidligere oprørsrepublikker, hvor de har presset rigtig meget på. Men på de øvrige fronter er de ikke lykkedes med at komme fremad langs jorden. Og så, som mange af lytterne selvfølgelig har set, så har der været de her forfærdelige bombardementer af Mariupol, som er en belejret og meget vigtig strategisk by. Og det er jo sådan noget, der bringer mindelser frem om Grozny i år 2000, som Rusland næsten jævnede med jorden. Men på de øvrige fronter har man ikke kunne holde fremdriften. Det gælder omkring Kiev, og det gælder nede i det sydvestlige område over mod Odessa, hvor man ikke kan opretholde trykket på ukrainerne.
Hvorfor er den så vigtig strategisk, den her by Mariupol?
Det er fordi, den ligger ud til det Azovske Hav, og den ligger lige på kanten af Donetsk-republikken, og man kan sige, det er jo det her, den her tange af land mellem Krimhaløen og Donetsk, hvor man har talt om, at det er vigtigt for Rusland at erobre en korridor, der forbinder Donetsk og Krim, uden man skal over den bro, som man fra russisk side har bygget efter 2014 erobringen af Krim. Undskyld. Og så derfor er det et vigtigt mål at ligesom have en genvej der.
Da Rusland påbegyndte den her invasion, der var der ikke nogen tvivl om, hvem der stod bedst rustet sådan militært. Altså Ruslands militær er jo det ukrainske meget, meget overlænt, i hvert fald på papiret. Hvem står bedst rent militært på nuværende tidspunkt?
Jo, man, altså, Rusland er selvfølgelig stadigvæk på en eller anden måde en overmagt, men de har også formøblet meget af den overmagt, de havde. Hvis man sammenligner tabstallene, både på mandskab, som jo er svært at have et helt sikkert greb om, men også på materiel, så ligger vi i et leje, hvor Rusland har tabt mellem 3 og 4 gange så meget som den modstander, man angriber. Og det er jo en del, og igen, hvis vi ser på anslået antal af soldater, ikke, så taler vi, et forsigtigt amerikansk estimat var i går 7.000. Jeg ligger måske og tænker, det nærmer sig 8.000-9.000. Og hvis man så ganger op med den faktor, man normalt ved, bliver gjort ukampdygtig for hver gang, der en dræbt soldat, så skal man gange med omkring 3 til 4 også. Så der er nok taget 30.000 russiske soldater ud af ligningen indtil videre.
Du har jo netop før sagt, at russerne de har lavet en masse fejl i den her krig. Er det så stadig det, vi ser, at de gør nu?
Ja, altså, det er det stadigvæk. Man kan sige, at nogle af de fejl har de selvfølgelig rettet op på, og den her med at tage foden af speederen og gå langsommere frem, det har nok det kan man jo sige, det er et forsøg på at få mere samling på det. Men omvendt så er der også nogle af de ting, som russerne gør, som er udtryk for nogle helt fundamentale problemer, som de ikke lige kan rette op på, og det er blandt andet sådan noget som at anvende efterretninger. Det er sådan noget som at kommunikere krypteret, og så er det hele deres forsyningsled, som har været, undskyld mig, en katastrofe.
Godt, og så vender jeg lige over til vores anden ekspert her i aften, som altså er Camilla Nørup Sørensen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, altså med et særligt fokus på Kina, for især Kinas rolle er jo blevet ekstra interessant i dag, hvor Joe Biden og den kinesiske leder Xi Jinping har holdt et telefonmøde. Nu ser det altså ud til, at Kina snart må vælge side i den her krig. Sådan som jeg ser det i hvert fald, Camilla Nørup Sørensen, er det korrekt, eller kan de stadig sidde og lurepasse, så at sige?
Altså man kan sige, det der er kommet ud fra, nu er det jo stadig ikke kommet så meget ud fra deres møde i dag, altså mødet mellem Xi Jinping og Biden, men det der er kommet ud tyder i hvert fald på, at kineserne fortsat altså satser på, at de kan undgå at vælge entydig side. Xi Jinping har i dag understreget, at Kina fastholder en neutral position, har forsøgt at endnu en gang spille Kina på banen som en form for mail, altså en, der kan facilitere nogle forhandlinger. Han opfordrer til, at USA og Kina samarbejder om det. Så altså, der er ikke noget i det, der er kommet ud fra mødet i dag, der tyder på, at Kina tager mere afstand til Rusland, eller på den anden side støtter mere op om Rusland. Så de forsøger stadig at, hvad kan man sige, at fastholde den her neutrale linje og undgå egentlig at blive hivet ind som en part i konflikten eller i krigen.
Det var altså på baggrund af det, vi, som du siger, det sparsomme, vi har fået af meldinger om det møde, der blev afholdt mellem Xi Jinping og Biden i dag. Men hvis vi sådan zoomer lidt ud, hvordan har Kina så forholdt sig til krigen, siden den begyndte tilbage i februar?
Ja, altså der skal vi jo nok ja, gå lidt ja, tilbage til starten af februar, ikke? Fordi at optakten til det er jo nok det, der gør, at mange ser Kina som værende mest i som opbakning til Rusland, ikke? Fordi det, vi jo havde der i starten af februar, det var et møde mellem Xi Jinping og Putin som optakt til åbningen af vinter-OL i Beijing, hvor de kom med det her lange fælles udtalelse, hvor der jo stod en masse Som Kina og Rusland vil samarbejde om. Mest er det faktisk noget, der var kinesiske kernepunkter, kan man sige, hvor Rusland så støttede op. Men det, der så også stod, som Rusland kunne tage med, det var, at Kina var enige i Rusland, med Rusland i kritikken af NATO-udvidelsen, og generelt enige i, hvad kan man sige, Ruslands kritik af USA som for aggressiv i måden, som de udbygger deres militær tilstedeværelse og militære alliancer. Så det var ligesom det, altså der havde vi der i starten af februar, ikke, et møde mellem den øverste kinesiske leder Xi Jinping og Putin, og der har jo så efterfølgende været spekuleret meget i, hvor meget fortalte Putin Xi Jinping, bad Xi Jinping Putin vente med invasionen til efter vinter-OL og alt sådan noget, ikke? Men alt, hvad vi sådan kan se ud fra, hvad kineserne har foretaget sig i den mellemliggende periode, altså fra mødet mellem Xi Jinping og Putin til invasionen, jamen det tyder ikke på, at kineserne har været varslet om særlig meget. Altså, Putin har jo givet sagt noget om, at der var noget i vente, måske antydet, ikke, at han ville rykke på de her to republikker, men der er ikke noget, der tyder på, at kineserne har vidst hvad der var i vente. Men det er meget det, der gør, at kineserne ligesom blev fanget i defensiven, ikke? Og hele tiden har skulle være ude og argumentere for, hvorfor uden at lægge entydig afstand til Rusland, fordi det vil de ikke, og det skal jeg måske lige komme tilbage til, hvorfor, men uden at lægge egentlig entydig afstand til Rusland, har de så hele tiden skulle ude og argumentere for, hvad det, altså hvorfor de så alligevel ikke altså, ser det her som værende i Kinas interesse. Ikke? Og grunden til, at de ikke lægger entydig afstand til Rusland, det er, at alt kinesisk udenrigs- og sikkerhedspolitik i de her år, de ses igennem sådan en overordnet prisme, som er stormagtskonfrontation med USA. Og der ser de jo nogle strategiske muligheder i at have Rusland, have et godt forhold til Rusland, men også have et Rusland, der skaber noget ballade, kan man sige, nogle problemer for USA og for NATO i Europa, fordi det afleder eller fjerner USA's fokus på Kina, og simpelthen det, vi har set USA gøre de senere år, altså flytte mere militær tyngde mod Asien eller Indo-Pacific, som amerikanerne kalder det. Så på den måde, altså så har de nogle strategiske muligheder, men grunden til, at det så på den, eller ser de nogle strategiske muligheder, men grunden til, at det så måske på den her, hvad man så kan kalde kort eller mellemsigt bane, ikke, som Xi Jinping sagde i dag til Biden, vi er bestemt ikke glade for den udvikling, vi ser i Ukraine. Al krig og konflikt er ikke i nogens interesse. Det er, at det jo skaber en masse ustabilitet og økonomisk ustabilitet især, ikke? Altså, og Kinas økonomi er i forvejen ret presset. De økonomiske vækstrater er i forvejen på vej ned, ikke? Og der kan man sige, at alt den økonomisk ustabilitet, vi nu ser, jamen det er ikke noget, der gavner Kina, og det er især i et år, ikke, hvor vi har en meget stor, vigtig, eller ikke større end den plejer at være, men en meget vigtig partikongres i efteråret i Kina, hvor Xi Jinping jo gerne skal sikre sig en tredje periode som generalsekretær. Ikke? Så han skal meget nødig fremstå som svækket, både fordi han har bundet sig for meget op til Putin i en periode, hvor Putin er helt, bliver noget isoleret internationalt, ikke? Og Kina kan risikere at blive isoleret sammen med, men også en kinesisk leder, der ikke kan levere på det med at fastholde økonomisk vækst og stabilitet.
Jeg hæfter mig meget ved noget, du siger, det her med det møde, der var mellem Putin og Xi Jinping inden invasionen, hvor man eventuelt snakkede om, eller kan spekulere i efterfølgende, har der været et vinter-OL? Der var jo et vinter-OL, der blev afsluttet, som selvfølgelig blev afholdt i Beijing, blev afsluttet i midten af februar, hvis jeg ikke husker helt forkert, og så kom den her invasion jo ikke mange dage efter. Og hvis jeg ikke husker helt, tager helt fejl, det er godt nok lige frit forekomst, nu ved jeg ikke, om jeg fanger dig på det forkerte ben, men har man ikke spekuleret i, at noget af det samme skete dengang? med Krim for 8 år siden, hvor der jo, hvis jeg ikke husker helt forkert, var et sommer-OL i Beijing.
Ja, det var ikke Krim jo. Altså 2008, så er vi tilbage til
Georgien. Nej, 2014, ikke? For 8 år siden.
2014, jamen der var der jo et vinter-OL i Rusland, ikke? Så vidt jeg husker.
Det var sådan, altså, det var, ikke
i, ja. Så der var også noget, og det var selvfølgelig noget af det, man lidt henviste til, ikke? At der kunne ske noget efter de her vinter-OL. Og der var Xi Jinping jo, deltog han jo som gæst, ikke, hos Putin. Men jeg tror mere, det der har været spekuleret i, ikke, det er, hvor meget kineserne har været varslet, har været orienteret. Ikke? Og der er der altså meget, der tyder på, at de har vidst. Altså, man kan jo ikke, de har jo givet talt om Ukraine, ikke? Og Putin har jo sikkert talt noget om, hvad han havde af planer, ikke? Men der er ikke altså noget, der tyder på, at kineserne har været helt. Altså, der bor faktisk rigtig mange kinesere i Ukraine, ikke? Som jo blev fanget, da krigen brød ud. De har ikke lavet nogen forberedelser i forhold til at skulle have dem ud eller evakueret, eller deres ambassade var varslet på nogen måde.
Vi vender tilbage til Kina senere. Først der skal det handle om et ønske fra de nærliggende NATO-lande. For Letland og Litauen, de tilslutter sig nu Estland i forsøget på at overbevise FN om at indføre en flyveforbudszone over Ukraine. Dermed er det nu i alt 3 NATO-lande, der opfordrer til det her forbud. Opfordringen fra Estland kom tidligere på ugen, men nu følger Letland og Litauen altså trop. Og grunden til, at landene prøver at gå igennem FN og ikke NATO, det er, at USA allerede har afvist den idé i NATO. Den ukrainske præsident Zelensky, han har længe ønsket, at NATO indfører en flyveforbudszone over Ukraine for at forhindre russiske luftangreb. I Spørg om krigen i aften, der har jeg besøg af Jakob Korsbo, senioranalytiker ved Tænketanken Europa, hvor han også er sikkerhedspolitisk kommentator, og så Camilla Nørup Sørensen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Jakob Korsbo, det her flyveforbud, hvorfor er det så vigtigt?
Jo, altså, det er jo noget, som ukrainerne og Zelensky har ønsket sig siden invasionen startede. Og det er jo et spørgsmål om at sikre sig fra luften og få støtte til, at de russiske fly ikke har manøvrerum over Ukraine. Så det er derfor, at det er et stort ønske. Og så kan man sige, at det er jo specielt de her frontlinjestater, om jeg så må sige, der er nabolandet til Rusland, som er gået forrest i at støtte Ukraine i de her i det ønske.
Og hvilken betydning kan sådan et flyveforbud så få?
Jamen altså, jeg må sige, jeg har svært ved at se det ske. Fordi det er jo hele spillet i FN, og der har i Sikkerhedsrådet har Rusland jo vetoret. Så jeg tror godt, vi kan tage for givet, at der kan ikke blive besluttet noget. Og så kan man jo så sige, jamen hvis der ud af de 5 permanente medlemmer, at dog er 4, der stemmer for det, så kan man sige, okay, så har det en større legitimitet, men her vil Kina sandsynligvis afstå, som vi lige har talt om med den kinesiske position, ikke? Og derfor er det svært at gøre, med mindre man vil erklære sig som en helt klar part i konflikten. Men altså, man kan sige, som et mere symbolsk middel for at presse Kina, Så er der en idé i rent diplomatisk at bringe det ind i en FN-ramme i takt med, at de her overgreb på civilbefolkningen i Ukraine bliver mere og mere tydelige.
Camilla Nørup Sørensen, altså USA har allerede afvist det her i NATO. Hvorfor er chancerne større i FN?
Jamen det tror jeg, altså der er jo enig med Jacob, jeg tror heller ikke chancerne er større i FN, men man kan sige, altså de her lande har jo en interesse i at bringe så meget opmærksomhed omkring det som muligt og gøre så meget som muligt for at, for at prøve at presse de store stater, ikke, til at ændre eller ændre holdning til det eller gøre noget mere, ikke, for at hjælpe Ukraine. Og så kan der jo være, som Jacob også er inde på, en pointe i at få det ind i FN. Altså Kina har, altså i forhold til Kina, fordi Kina har adskillige gange henvist til, at man bør bringe FN i spil i forhold til at håndtere krigen i Ukraine, at det var en måde, hvor man kunne få det, hele det internationale samfund engageret. Ikke? Så det her er i hvert fald en måde at prøve at tage dem lidt på ordet, ikke? Og bringe det ind i den ramme. Men jeg tror, som Jakob også siger, ikke, at det er noget, der bringer egentlig resultater, men det får så flere gjort opmærksom på, ikke, at det her er et ukrainsk ønske, og det er et ønske, vi ikke opfylder, og derfor har vi også et vis ansvar, ikke, i den måde, som krigen udvikler sig på.
Men er der sådan nogen chance for, at russerne de vil respektere sådan et flyforbud over Ukraine?
Nej, det tror jeg bestemt ikke, at der er, og det er jo derfor, vi også ikke gør det. Det er jo risiko for, ikke, at Rusland ikke respekterer det, og at vi så skal ja til at skyde et russisk fly ned, eller hvad det er, for ligesom at vise, at vi mener det, når vi har det her flyveforbud. Ikke? Og så er det jo, vi står i den situation, som NATO for alt i verden vil undgå, ikke, at det bliver en krig mellem NATO og Rusland.
Jeg får en masse dejlige lytterspørgsmål herind i dag. Jeg skal prøve at se, om jeg kan nå at følge med dem alle sammen og sortere i dem og sende dem de rigtige steder hen i vores ekspertpanel i dag, som altså er Jakob Korsbo, der er senioranalytiker ved Tænketanken Europa og sikkerhedspolitisk kommentator samme sted, og så Camilla Nørup Sørensen, der er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Et af de spørgsmål, vi har fået, herinde i aften, det er følgende. Hvis en dansk F-16 møder et russisk fly i dansk luftrum, skal piloten så reagere umiddelbart? Altså skal piloten da angribe det russiske uden kontakt til flyvevåbnet? Det er en, der underskriver sig. Bendix, der skriver det. Jakob Korsbo, er det noget, du har svar på?
Nej, jeg har ikke lige været inde i de flymilitære detaljer der, men man har jo det her afvisningsberedskab, hvor man lige så snart man ser russiske fly nærme sig dansk luftrum, sender F-16 fly på vingerne for at afvise, for at give sig til kende og for at vise dem væk uden træfninger. Og jeg ved ikke, om Camilla har yderligere tilføje til det, men det er jo sådan en beredskab, man har, og det er jo sket, og nu har vi set det ske over Sverige her i sidste uge over Gotland, ikke? Så det er ikke standard, men alle ved, hvad man skal gøre i de her situationer.
Ja, Camilla Nørup Sørensen, har noget at tilføje?
Nej, altså det, piloten vil jo prøve at tage kontakt til den russiske pilot, eller flyvekontrol vil prøve at tage kontakt, ikke? Og ligesom før han kommer ind i dansk luftrum, advarer ham om, at han nu nærmer sig dansk luftrum, ikke? Og beder ham om at vende om. Og hvis det så ikke sker, jamen, så vil man jo ja, møde dem med afvisningsberedskabet, og så også prøve at lægge sig på en måde, så man kan undgå, altså man egentlig kan gøre det svært for dem, ikke? At flyve videre af den bane, de er på vej ind på, og ligesom prøve at ekskorte dem ud igen af dansk luftrum. Så det er jo altså, det er jo ikke sådan, man tager op og forsøger, eller man, det er, altså, det er jo ikke noget, man forsøger at skyde ned, men altså, spørgeren har jo nok ret i, ikke, at man er ekstra meget på mærkerne nu, ikke, og man vil tillade, altså, der vil blive kommet med stærkere advarsler, ikke, og man vil være mere påpasselig i forhold til ligesom at lukke dem for langt ind i dansk luftrum, ikke, men normalt vil man jo, altså, forsøge at have en dialog, ikke, Med selvfølgelig, hvis de overhovedet ikke svarer, så må man jo se på, hvad de laver, ikke, og hvordan de flyver.
Så har jeg fået det her spørgsmål fra en lytter, der hedder Gunnar Blatske, som jeg synes er meget interessant. Han spørger, hvilke konsekvenser kan det få, at Putin nægter at efterkomme domstolens afgørelse om, at krigen skal stoppes, samt kan man forestille sig, at Rusland smides ud af Sikkerhedsrådet? Den der gør også lige videre til dig, Camilla. Og her der hentyder lytteren selvfølgelig til den her udtalelse, der kom fra FN's internationale domstol om, at de mener, at Rusland selvfølgelig skal stoppe krigen, hvor banalt det endelig kan lyde. Lytteren spørger altså, hvilke konsekvenser kan det få, hvis Putin nægter det her, som det ser ud til, han gør?
Altså umiddelbart jo ingen konsekvenser, kan man sige, fordi den konsekvens, man så kunne drage, er jo så det, som spørgeren også antyder, ikke? Det var jo så, at så blev konsekvensen, at man udelukkede Rusland fra FN's Sikkerhedsråd, men så stopper FN's Sikkerhedsråd jo lidt med at opfylde den funktion, det skal have, ikke? At det er et sted, hvor selv stormagter, der er uenige, kan sidde og forhandle om tingene, diskutere tingene, ikke? Så hvis vi ligesom isolerer Rusland fra alle internationale fora, ikke? Jamen så bliver det jo altså meget, meget svært, ikke, at nå noget af forhandlingens vej. Så man kan sige, altså det bliver i hvert fald sådan en meget yderst konsekvens, ikke? Og der skal vi jo også have med, at når vi ser på afstemninger, også de afstemninger, der har været i generalforsamlingen, altså i FN's generalforsamling i forhold til til krigen i Ukraine, jamen så er der jo adskillige, nu kan jeg ikke lige de præcise tal, men der var jo adskillige lande, ikke, som undlod at stemme. Så det er jo ikke alle, altså der er jo ikke sådan en entydig fordømmelse af Rusland. Så altså det vil jo også spille ind på, hvad reaktionen fra andre lande i FN's generalforsamling vil være, hvis konsekvensen var, at man ligesom smed Rusland ud af FN. Ikke? Altså så har man ikke længere FN som det her internationale organisation, der ligesom skal samle alle lande, ikke? Og skal arbejde for international stabilitet og international fred, hvis man ligesom smider lande ud på den måde. Altså selv alle de konflikter, vi har med Nordkorea, ikke, som jeg har stået på i årevis, altså dem kan vi jo stadigvæk, selvom der er mange lande, der ikke har diplomatiske relationer til Nordkorea, jamen så er FN jo stadig et system, hvor man kan have dialog, ikke, og man kan mødes med dem, og der møder de stadig op. Ikke? Så det er bare for at sige, at det vil være, altså, det vil være helt usædvanligt, ikke, hvis man begyndte at smide lande ud af FN.
Det er jo aldrig sket.
Nej.
Men Jacob Korsbo, er du ellers enig i konsekvenserne eller mangel på sammen?
Ja, det er fordi der er jo hele det her sikkerhedsrådsspil, og jeg sad jo selv derovre, da Danmark var med i FN's sikkerhedsråd for 15 år siden, ikke? Og det er jo noget, hvor det er vigtigt at have dem samlet, og man kan sige, det er selvfølgelig meget aparte at se her, hvordan Rusland som formand for sikkerhedsrådet under starten af den her invasion sidder og kører alt ud til siden, som om at der ikke er nogen krig og så videre. Men der kan man sige, i forhold til spillet i generalforsamlingen og så videre, det er jo meget symbolik, men igen, når vi nærmer os sådan noget, og Joe Biden tager ordet folkemord i sin mund, ikke, og så begynder det at blive alvorligt, fordi det presser også i FN-regi, og man skal jo huske, at hele det her spil, der var med Kosovo, hvor det jo gik galt for Slobodan Milosevic, det var jo et spørgsmål om, hvad kan man sige, at forhindre folkemord og så videre, ikke? Så når vi ligesom bevæger os derud med overgreb på civile og så videre, så kan der komme mere pres på. Og det, som Camilla også talte om, de her lande, der afstod i den første afstemning i generalforsamlingen, der kommer jo pres på dem efterhånden, som de her civile overgreb og bombardement af Mariupol og så videre, de bliver dokumenteret. Så det spil, det fortsætter.
Midt i krigen i Ukraine, der fejrede Rusland i dag 8-årsdagen for annekteringen af Krim. Altså det var selvfølgelig en fejring på deres side. Luzhniki-stadion i den russiske hovedstad Moskva dannede ramme om det her ret så enorme arrangement. For fire år siden var Luzhniki-stadion en af de arenaer, der husede VM i fodbold. I dag der var planen så omdannet til en scene, hvor man kunne se flere prominente russiske atleter med OL-medaljer om halsen. Atleterne de stemte i med tilskuerne på stadion, da den russiske nationalmelodi den blev sunget. Rundt omkring kunne man se bogstavet Z på banner og trøjer, og det her Z det er blevet symbol for støtten til de russiske styrker i krigen mod Ukraine. Står jo for, nu kan jeg ikke lige oversættelsen, men for sejr oversættes det til dansk, det som det her Z altså symboliserer. Også præsident Vladimir Putin var til stede og holdt tale på det her Luzhniki-stadion i Moskva. Men tv-transmissionen af talen den blev pludselig afbrudt og erstattet med mere musik fra tidligere arrangementet.
Так получилось, что начало операции совпало, совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военных.
Ja, her hørte vi altså lige, hvordan det lød, da der lige pludselig blev slået over til noget andet musik med i Putins tale. Det var han nok ikke alt for glad for. Jakob Korsbo, senioranalytiker ved Tænketanken Europa. Hvad for et signal sender det til omverdenen, at Putin og den her går ud med pomp og pragt og fejrer annekteringen midt i en krig?
Jo, men altså, han skal vise, at han er en stærk mand, og det har han jo forsøgt at vise på alle mulige måder, både når vi har set ham sidde med Sikkerhedsrådet og ydmyge hans efterretningschef og alle de taler, han har holdt. Og det her er jo også som om, at alt er godt og alt er vel, og det kan man sige, det havde været opsigtsvækkende, hvis de ikke havde lavet den her fejring, fordi det havde ligesom antydet, at der var et problem. Så for Putin drejer det sig jo om at vise, at alt er godt, og Rusland vil vinde. Og alle dem, der siger noget andet, de skal bare holde kæft og rette ind.
Camilla Nørup Sørensen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Til arrangementet her, der så man atleter stå med OL-medalje om halsen. Nu ved jeg ikke, om jeg tolker lidt for meget, men kan det være et signal til Kina, som jo var værter for det netop overståede vinter-OL, som vi var inde på tidligere?
Nej, det tror jeg ikke umiddelbart. Det er altså, jeg tror mere den måde, som Putin-regimet altid har brugt sport på, ikke? Altså til ligesom at vise de bedrifter, som russerne har rundt omkring i verden. Altså den måde, det bruges politisk på sport og de resultater, som russiske sportsudøvere opnår rundt omkring i verden. Så at vise, at det, og så generelt jo, at han har opbakning i befolkningen, ikke? Og at de her sportsstjerner også støtter op omkring Putin.
Det synes jeg er meget interessant. Hvordan har han brugt det tidligere sporten her?
Jamen, han er jo selv en aktiv sportsudøver, ikke? Og vil jo gerne fremstå som en der vil godt fysisk få i god fysisk form, ikke? Og optræder jo både ved at spille ishockey og andre ting, ikke? Og har jo altså deltager jo gerne i internationale sportsbegivenheder, og det er ligesom en måde at vise, altså hvad kan man sige, en stærk russisk altså mand, ikke? En stærk russisk, altså der kan klare sig på de her sportsbegivenheder.
Ja, man snakker også om det i forhold til, at de store internationale organisationer, alt fra fodboldens FIFA og UEFA til det internationale olympiske komité, de prøver at ramme Putin ved at udelukke alle russere fra alle diverse sportsgrene.
Jamen altså, det er jo også noget, vi så altså tilbage i sovjettiden, ikke? Også i forhold til den måde, det har været helt statsstyret dopingprogrammer på, ikke? Altså, det var jo en måde, man ligesom kunne vise styrken ved de her, de her type systemer. Så det var jo led i hele konkurrencen også under den kolde krig. Altså, der var sport jo et vigtigt parameter, man også konkurrerede på, ikke? Altså, hvem vandt flest medaljer ved OL og andre store begivenheder.
Jakob Korsbo, der kommer jo, hvad kan man sige, en del forskellige meldinger om, hvorvidt Putin han nyder opbakning og, til den her invasion og den her krig i Rusland inden for landets grænser. Tror du, det her det er noget, der hjælper, eller er det bare sådan et lille skalkeskjul, eller hvad skal vi kalde det? Altså, er det noget, der griber ind i befolkningen i Rusland, tror du?
Det synes jeg, det er svært at sige. Der er utvivlsomt jo mange, der støtter ham og er med på hele den der nationalistiske bølge, som han ligesom rider på. Men jeg vil sige det sådan, i takt med, at økonomien den går fuldstændig ned ad bakke, og så bliver det sværere og sværere, fordi man kan sige, et er at holde en befolkning i armod, der aldrig har oplevet andet, om jeg så må sige, men noget andet er det at blive rullet tilbage på den her måde, som russerne bliver nu, ikke? Og navnlig i de store byer, kan man jo sige, der har jo været en voldsom fremgang i 25-30 år, eller i hvert fald 20 år, ikke? Siden Putin kom til, og der er det svært at rulle tilbage. Så man kan sige, der er måske et håb om, at de her hårde sanktionspakker, de vil få en effekt, fordi folk jo ligesom kan associere, hvad det hænger sammen med. Men det er der selvfølgelig også mange i Rusland, der ikke vil og kan. Så vi må se, hvilken effekt det får.
Vi hopper videre til at snakke om NATO's artikel 5, eller det, som der også bliver kaldt musketereden, med sådan lidt nemmere ord. For Rusland de har udvidet bombardementerne til større dele af Ukraine i løbet af den seneste uges tid. De har blandt andet ramt en ukrainsk militærbase tæt på grænsen til Polen, og det kan for alvor accelerere krigen, hvis russerne de rammer NATO-territoriet, for det udløser nemlig den her såkaldte musketeriet, også kendt som artikel 5. Hos NATO. Hvis Rusland de affører bare et enkelt skud mod NATO-territorium, ja, så vil NATO sætte alle styrker ind mod Rusland. Sådan sagde USA's nationale sikkerhedsrådgiver Jake Sullivan ved en pressebriefing søndag. I Spørg om krigen i aften, som er det, du hører, lytter til på Radio 4 lige nu, der har jeg besøg af Jakob Korsbo, der er senioranalytiker og sikkerhedspolitisk kommentator ved Tænketanken Europa, og Camilla Nørup Sørensen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Camilla Nørup Sørensen, kan artikel 5 sætte gang i en decideret 3. verdenskrig?
Ja, altså hvis vi med en 3. verdenskrig forstår en krig mellem NATO på den ene side og Rusland på den anden, så ja, altså det er jo derfor, at, det vi også talte om tidligere i programmet, ikke, at NATO er har været så afvisende over for ukrainske ønsker om det her luft, altså en at lave den her luftzone over Rusland, ikke, eller over Ukraine. Det kan jo i hvert fald ikke afvises, ikke? Altså jeg tror nu begge parter ved, hvad der er på spil, ikke? Men altså når der er en krig i gang, så kan der jo ske uheld. Ting kan blive affyret, ikke? Som ikke helt rammer der, hvor det skulle ramme, og sådan noget. Jo tættere de kommer på grænsen til Polen, jo mere farligt bliver det jo selvfølgelig, ikke? Ja. Og når der så ikke er nogen dialog mellem Rusland og NATO, eller Rusland og USA, jamen så det der ellers sådan skulle, altså at man hurtigt ville kunne melde ud fra russisk side, ikke, at nu er der sket en affyring, der gik galt, ikke, det var ikke, altså forklare sig, jamen de kanaler er der ikke, vel, der er ikke de der, som man ligesom kan håndtere sådan nogle hvad man kan kalde uheld, eller utilsigtede ting, der sammenstød, der også kan ske, ikke, fordi det er jo også en risiko, ikke, altså russisk fly og et kan komme for langt ind over polsk luftrum for eksempel, ikke, og som vi talte om før, jamen så bliver det mødt, ikke, og der kan jo også ske ting, så det er der en meget farlig situation, fordi man kan sige, hele NATO's afskrækkelse bygger jo på artikel 5, ikke? Så hvis de ikke reagerer på noget, hvis de ikke reagerer på noget, der kommer ind på NATO-territoriet, jamen så, altså, så svækker man jo også hele den NATO-afskrækkelse, som er så central.
Og Jakob Korsbo, vi skal slippe dig om ganske kort øjeblik, så du kan lige få lov til at sende os af med at svare på, om artikel 5 den har været aktiveret før.
Ja, det har den jo efter 9/11 og i Afghanistan, og der reagerede man med en invasion. Jeg tror også, det er vigtigt at sige, at en artikel 5, at når den bliver aktiveret, så betyder det ikke automatisk, fuldstændig indgang til krigen og et fuldstændigt angreb på Rusland. Altså, så skal man beslutte, hvordan modsvaret skal være, ikke? Og der kan man sige, man vil sandsynligvis satse på at kalibrere det på en eller anden måde. Men jeg vil sige, noget af det, der har bekymret mig lidt, det er alt det her snak, som har været fra den amerikanske administration om, at vi vil ikke være med til at levere kampfly til Ukraine, og vi vil ikke det, og vi vil ikke engagere os i krigen og sådan noget. Det er meget fint, at vi siger, eller det er meget fint, at vi ikke vil det, men jeg tror ikke, det at melde ud, at vi ikke vil det, er en god idé. Fordi så spiller vi os ligesom nogle kort af hænde, og dem vores frygt udnytter Putin. Det kan vi være helt sikre på.
Så har jeg gået med til at slippe dig nu, Jakob Korsbo. Tusind tak, fordi du er med her til aften.
Tak for i aften.
Som altså stadig er senioranalytiker ved Tænketanken Europa, hvor han også har sikkerhedspolitisk kommentator. Og så fortsætter jeg timen ud med Camilla Nørup Sørensen, der er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Og Camilla, du beskæftiger dig, som jeg var inde på tidligere i timen, især med Østasien i dit arbejde. Kina har taget meget fokus, men der er andre lande, der har et godt forhold til Rusland i den del af verden. Indien for eksempel. Ja. Er der andre store stater i Asien, som er gået lidt, skal vi sige sådan lidt under radaren i den seneste tid?
Ja, altså det er faktisk utrolig interessant at kigge på Asien og hvordan de forskellige asiatiske lande positionerer sig i forhold til det. Altså der er, som du var inde på, ikke? Altså Kina og Indien er jo begge lande, der ligesom prøver at tage sådan en neutral position. Indien har især historisk stærke relationer til Rusland. Indien køber næsten det meste af deres militære. Isenkram køber de i Rusland, ikke? Og også mere og mere interesseret i forhold til russisk gas og olie og sådan noget. Så Indien, på trods af, at Indien jo de senere år virkelig har set en tilnærmelse mellem Indien og USA, jamen så er det her altså et punkt, hvor Indien stiller sig anderledes, ikke? Og det tror jeg faktisk har skabt noget overraskelse i Washington, at man ikke i højere grad ser Indien meldt klart ud, fordi de øvrige amerikanske allierede i Asien, Japan, Sydkorea og lande, sydøstasiatiske lande som Singapore, jamen de melder sig klart ud, ikke? Har klart fordømt den russiske invasion. Hvorimod lande som Vietnam, Filippinerne, lande som på en eller anden måde også i hele USA, Kina, stormagts konkurrencen eller konfrontationen prøver at fastholde sådan en form for balancering, ikke? Altså har jo meget stærke økonomiske interesser i Kina, man har USA ligesom som en form for sikkerhedsgarant. Jamen de er også i den her konflikt, altså konflikten mellem Vesten og Rusland, altså forsøger de også der at undgå egentlig at tage sig entydig side, ikke? Det er simpelthen et forsøg på at undgå at blive låst fast på en position, som også kan føre ind i, tror jeg, en position, de så kan ende med at stå med, også i mere i deres egen nærområde, når det kommer til konkurrencen eller konfrontationen mellem Kina og USA.
Hvor meget er det egentlig dit indtryk, at den her krig sådan generelt fylder i den del af verden?
Jamen, den fylder faktisk en del, især i nogle af de mindre sydøstasiatiske lande. Jeg har nævnt Singapore, ikke? Og i Singapore ser vi i hvert fald en meget... Der var de meget hurtige ude at fordømme den russiske invasion. Og det, de jo holder fast i, ikke? Det er, at små lande bliver hurtigt klemt mellem stormagterne, hvis ikke der er... Altså, eller bliver hurtigt sådan... Har ikke noget at skulle have sagt, ikke? Hvis det ikke er sådan, at der er nogle internationale spilleregler, at der er nogle internationale organisationer, som selv stormagterne engagerer sig i, og også respekterer de aftaler, der er lavet i de her organisationer, ikke? Og der var det jo klart, det her, det var måske noget, jeg ikke helt var inde på, da vi talte om Kina, men det Kina også har slået fast, ikke? Det er jo princippet om staters suverænitet, som værende et ukrænkeligt princip, altså noget, der skal sikres og respekteres. Så det har kineserne også meldt ud i forhold til krigen i Ukraine, ikke? Og endda understreget, at Ukraine er ingen undtagelse, ikke? Så det er jo i hvert fald om ikke andet så en meget indirekte eller meget klar indirekte kritik af Rusland, ikke? Som jo bryder den ukrainske suverænitet. Og det er i hvert fald noget, som de øvrige og mindre asiatiske lande lægger meget vægt på, ikke? Fordi hvis principper om staters suverænitet ligesom bliver svækket, ikke? Jamen hvad har de så af værn mod stormagterne, ikke? Nogle af de her mindre stater har været meget hurtige ude, ikke? Og prøver ligesom at bakke op om de her internationale principper, internationale spilleregler, om at ting skal håndteres via internationale organisationer og pres på for, at man hurtigt får forhandlinger og dialog i gang, ikke?
Jeg har faktisk fået en sms ind på en lytter sms ind på spørgsmålet vedrørende eller emnet vedrørende Kina og Rusland. Jeg tror lige vil læse op her. Den er lidt lang, men den kommer her. Det er fra en Tom Wilhelm. Det er helt forkert, at Kina forsøger at være neutrale. De samarbejder direkte med Rusland i en alliance, som har til hensigt at vælte den nuværende verdensorden. Amerikanske militæreksperter er overbeviste om, at Kina invaderer Europa og Taiwan i efteråret 2022, og der er ingen, som vil turde eller være i stand til at forhindre det. Vi er dybt afhængige af russisk energi, men Kina vil have Putin som første prioritet. Sanktionerne vil med andre ord dræne Vesten økonomisk. Vesten skal genopfinde sig selv for at kunne få indflydelse på den nye verdensorden, hvor Kina sætter den ultimative dagsorden. Lige nu er vi bare til grin. Det var en ordentlig smør fra lytteren Tom Wilhelm. Har du sådan umiddelbart nogen kommentarer til det?
Nej, altså, som jeg var inde på, så har vi igennem de sidste, især det sidste årti, ikke set et styrket forhold mellem Kina og Rusland, der samarbejder på flere og flere punkter, men også deler den her helt overordnede kritik af USA og af Vestens fremfærd. Ikke? Og de gør det jo meget med fokus på deres egen nærområde. Ikke? Altså, Rusland har fokus på NATO-udvidelse, og Kina har fokus på, hvordan USA i Kinas nærområde også styrker sin militære tilstedeværelse og også styrker samarbejder med lande som Japan og Australien og Indien, som jeg var inde på. Så de deler den her overordnede kritik af Vesten, men når det så kommer til, hvordan man skal agere på den kritik, ikke? Altså, så er Kina og Rusland altså to helt forskellige lande. Og det hænger simpelthen sammen med, at Kina, som spørgeren også refererer til, er jo en stormagt på vej frem. Ikke? Altså, de har egentlig tiden på deres side. Det haster ikke så meget for dem. Deres økonomi er ved med at være set i forhold til Europa og USA stadig vokser relativt mere, ikke? På trods af, at det er lavere vækstrater, og de har så nogle økonomiske udfordringer nu, det er med på. Det kinesiske militær er stadig ikke et sted, hvor det kan hamle op med det amerikanske, men der, det bliver bedre og bedre, ikke? De bliver ved med at modernisere militæret. Men også teknologisk er kineserne på vej frem. Ikke? Så de kan simpelthen udfordre USA og Vesten på en helt anden måde, end Rusland kan. Og de behøves ikke, altså, eller og de ser det simpelthen ikke at være i deres interesse at have for travlt med. Og, altså man kan sige, hvis der er nogen, der har haft gavn af den verdensorden, vi har haft indtil nu, ikke? Hvor USA ligesom har taget en førerrolle, og man har sikret stabilitet i det internationale system, jamen, så er det jo kineserne. De har jo kunnet ligge stille og roligt og simpelthen satset på at udvikle deres egen økonomi og deres egen militær. Og stabilitet er stadigvæk en hovedprioritet for kineserne. De har stadigvæk enormt store udfordringer. Ikke? Men det er jo klart, at de ønsker at have en plads i det internationale system som stormagt. De ønsker at blive respekteret og behandlet som en ligeværdig stormagt af USA. Og der ser de jo, og det var jo inde på i starten, det der lange sigte, ikke? At der ser de jo et USA, som ikke er villig til at respektere og gøre plads til Kina som en ligeværdig stormagt. Og det er derfor, at Xi Jinping i dag i mødet med Biden understreger, at USA og Kina skal gå sammen om at tage deres internationale ansvar som stormagter, og skal sammen sikre international stabilitet og international fred. Fordi det er ligesom en måde at skrive sig selv derop på, ikke? Og det er klart en ambition, men det er altså ikke en presserende ting for dem på samme måde, som det er for Rusland, der er en stormagt på vej ned, ikke? Når man ser på sådan en relativ økonomi og militær styrke i forhold til USA og Kina. Så Kina er et lidt andet sted, men jeg er jo enig i, at de også ønsker at udfordre Vesten og udfordre USA, men de gør det på en anden måde, og de gør det, altså de gør det simpelthen på mange flere parametre, ikke? Økonomi, teknologi, militært. Og jeg tror ikke på, at de står på spring for at invadere Taiwan. Om ikke andet, om de ikke har lært dem andet, så hele Ruslands invasion i forhold til Ukraine har jo vist dem, hvor svært det er. Altså, og hvor meget modstand de vil møde, både fra taiwanerne, ikke? De vil jo stille sig lige så meget imod, som ukrainerne har gjort, og har endda bedre militær isenkram. De er støttet helt op på en helt anden måde af det amerikanske militær, og så plus kineserne har set, hvordan EU og USA også hurtigt kan mobilisere sig i forhold til at vedtage ret hårde sanktioner, ikke? Og de samme sanktioner kunne kineserne komme under. Så man kan jo godt sige, at kineserne bør være noget mere afskrækket, ikke, fra at foretage en militær invasion i forhold til Taiwan, når de har set, hvor svært det har været for russerne, eller hvor svært det er for russerne.
Og på den måde fik vi dykket rigtig meget ned i Kina og Østen, og det var egentlig det skal handle om her til sidst. Så for lige, jeg laver lige en lille brush-up af, hvorfor det egentlig er, vi lige snakker så meget om Kina pludselig i dag. For imens to af verdens supermagter, Rusland og USA, de har bekendt kulør i krigen i Ukraine, så har den tredje, som altså er Kina, været meget tavs. Kina har nemlig forholdt sig relativt neutral indtil videre, som vi var inde på tidligere i timen. Men spørgsmålet er så, hvor længe landets præsident Xi Jinping kan holde sig i baggrunden. I dag der var det så, at USA's præsident Joe Biden holdt et telefonmøde med sin kinesiske kollega om krigen i Ukraine. Her der fortalte Biden, at Kina ville blive holdt ansvarlig for, hvad end de nu bidrager med til Rusland. Rusland i krigen. Xi Jinping han har sagt til Joe Biden, at konflikter som den, der i øjeblikket udspiller sig i Kina, eller undskyld, i Ukraine, ikke er noget, nogen har lyst til at se, sagde altså præsidenten i Kina. Derfor er det, mener han, at USA og Kina skal påtage sig internationale forpligtelser og bidrage til at sætte en stopper for krigen. Den amerikanske udenrigsminister, det er ham, der hedder Antony Blinken, han frygtede inden mødet, at Kina de overvejer at assistere Rusland med militær materiel. Sådan Camilla Nørup Sørensen, som altså er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, da du hørte de første meldinger, der kom ud af det her møde, som jeg gik ud fra, at du så frem til. Hvad var det, du sådan umiddelbart tænkte som det første?
Jamen, jeg tænkte, at det var en positiv udmelding, at Xi Jinping jo egentlig også spiller Kina på banen som en form for mægler eller facilitator i forhold til at få nogle forhandlinger i gang. Altså, vi vil jo alle sammen så gerne have, at der kommer en stop for krigshandlingerne, ikke? En form for våbenhvile. Kan Kina spille en rolle der? Det bød han jo i hvert fald ind med, ikke? Det har vi tidligere set den kinesiske udenrigsminister Wang Yi også spille på banen efter nogle samtaler, han havde med europæiske ledere. Jeg tror, det var i starten af sidste uge. Men så kom der ikke rigtig noget mere konkret. Nu kan vi sige, nu har vi fået den øverste kinesiske leder også til at spille det her på banen, ikke? Og det tyder både på, at Wang Yi har noget støtte op i systemet, men også på, at nu skal der ligesom begynde at gøres noget på det, ikke? For når en øverst kinesisk leder begynder at sige noget, jamen så kan man også godt forvente, at der begynder at komme handling på banen også, ikke? Så det synes jeg var en positiv ting, men stadig var det jo ikke særlig konkret, det han kom med, så hvor meget de egentlig ser sig selv som tagende spille en rolle, ikke? Det er endnu noget uklart, men ellers vil jeg sige, så var der ikke meget ekstra, der kom ud af mødet. Jeg tror, amerikanerne er noget skuffede stadigvæk, ikke? Altså, det er deres hovedformål med at holde det her møde, det var jo ligesom at få, ja, og få gjort det klart for Xi Jinping, ikke, at det vil have, eller for Kina og Xi Jinping, at det vil have enorme konsekvenser for Kina, hvis de på nogen måde går ind og afbøder sanktionerne, hvis de på nogen måde går ind og støtter Rusland. Men også for amerikanerne simpelthen at blive mere klog på, hvor kineserne står, fordi som jeg var inde på tidligere, så sender kineserne mange forskellige signaler, ikke? De siger meget forskelligt afhængig af, hvem de taler med, ikke? Altså, vi har også lige i forgårs haft et møde med den kinesiske ambassadør i Ukraine og en højstående ukrainsk repræsentant, og der var han jo ude at sige, at Kina vil gøre alt for at hjælpe Ukraine, også økonomisk, politisk støtte. Så der kommer mange forskellige meldinger fra Kina, og der tror jeg, at grunden til, at de har presset på for det her møde mellem Biden og Xi Jinping, det er simpelthen også været for at høre fra Xi Jinping, hvad er Kinas position, ikke? Og der må man sige, der kom der ikke ret meget mere klar position for Kina på banen, ikke? Fordi Xi Jinping egentlig gentog det her med, at de vil forsøge, eller de vil se sig selv som neutrale, de vil gerne forsøge at spille en mæglerrolle, men det blev jo, som jeg var inde på, heller ikke mere konkret. Så på den måde står vi stadigvæk lidt og ikke helt ved, hvad kinesernes position er i det her, hvad vi kan forvente videre for en rolle, som Kina vil spille.
Var det så overraskende, at der ikke kom noget mere konkret ud? Altså, det var jo noget, man så meget frem til.
Nej, altså, det var det jo igen heller ikke. Men altså, vi er jo lidt, som jeg var inde på, en position, hvor vi bare gerne vil se, at der snart så sker noget, ikke? At der kan komme noget på banen, som ligesom kan skaffe os den her våbenhvile, ikke? Og vi kan få noget forhandlinger i gang, der ligesom reelt har noget perspektiv, ikke? Men nej, det er det ikke, fordi det er så sjældent, vi ser øverste kinesiske ledere melde noget ud i forhold til en international konflikt, som ikke involverer kinesiske kerneinteresser, ikke? Og også at binde sig selv op på nogle løfter, binde sig selv op på nogle klare positioner. Det ser vi også meget sjældent, sådan de øverste kinesiske ledere gøre. Det er jo derfor, indtil nu i konflikten, har vi jo primært set kinesiske højstående diplomater og andre længere nede i systemet, der har været sendt i byen, ikke? Og kommer med de her forskellige udmeldinger. Det er jo kun Xi har talt med Biden nu i dag, ikke? Og så har han haft nogle samtaler med nogle europæiske ledere, han har haft en samtale med Putin, også efter invasionen, men det er altså sådan nogle meget generelle ting, vi får ud fra det, ikke? Og det er egentlig forventeligt, men det kunne jo være rart at se, fordi nu har Xi Jinping jo slået sig op på, ikke? At det er ham, der skal bringe Kina tilbage til det, som de ser deres retmæssige position som stormagt, ikke? Det er ham, der skal ligesom kunne levere, at de bliver med, altså bliver respekteret og medtaget som stormagt, så kunne det jo bare rart at se, at de også faktisk tog noget en klar rolle, ikke, i sådan en krise, som vi jo står i, eller krig, som vi jo står i nu, ikke? Men altså det synes jeg ikke rigtigt, vi ser dem gøre endnu, men selvfølgelig lidt mere nu, hvor han har meldt nogle ting ud, eller støtter op om nogle ting, som udenrigsministeren tidligere havde meldt ud, ikke? At de kunne se sig selv spille en rolle, men ja.
Tak for det, Camilla Nørup Sørensen.
Det var slet.
Lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Vi er nemlig løbet tør for tid i dagens udgave af Spørg om krigen, som du har lyttet til den seneste times tid med mig, Niklas Stein, ved roret, altså vores daglige time om krigen i Ukraine, hvor man kan stille spørgsmål til vores udvalgte ekspertpanel. Lige om lidt, der er tilbage med Aftenradio. Først er der nyheder.